افتكرت ملك ما حصلش البشر، وانا هعمل ايه ساعة القضاء عمى البصر؟ واللي افتكرت ملك ما حصلش البشر، وانا هعمل ايه ساعة القضاء عمى البصر؟